Ne, nu labi, nu nestrīdēs pēc par šiem cipariem.
Bet ja mēs nestrīdēsim par cipariem, par to, no ko tam es vispār no strīdēju?
Diskusijas par to, vai šogad atbalstīt indeksāciju pensijām tikai līdz 200 latiem, Latvijas pensionāru federācijas valdē šodien izvērtās karstas. Daļa federācijas līderi piekrita priekšsēdētāja panāktajam kompromisam indeksēt pensijas līdz 200 latiem ar 4% pieaugumu, turpina Vidzemes reģiona pensionāra apvienības pārstāve Aija Kušķe.
Protams, nav neviens tāds arī, kam saņem daudz naudas mēnesī, kurš negribētu lielāku pielikumu, bet ja mums ir jāizšķirās būt vai nebūt, tad atcerēsimies mūsu sakāmā, ka labāk zīle rokā nekā mednes kokā.
Tikmēr citi uzskatīja, ka pensionāra federācija pārāk viegli atkāpusies no savām prasībām. Īpaši karsti oponēja Jelgavas pensionāra pārstāvis Jānis Felsbergs.
Šis priekšlikums 4,6 lati nav tas, ko mums solīja, gan Ābotiņas kundze, gan arī Daļai Dombrovskis. Ja, tā kā, ja jūs piekritīsiet 4,6, tad jūs piekritīsiet Mintiles kundze pretēji tam, ko solīja Ābotiņas kundze. Ābotiņas kundze sanāksim skaidri gaisa teica, ka šī kompensācija nevar būt kāpēc.
Pēc vairākā stundu garām diskusijām pensionāru federācijas valdes vairākums balsojumā nolēma prasīt palielināt indeksējumo pensiju sliekšņu līdz 250 latiem, nevis 200, kā iepriekš vienojusies senioru konsultatīvā padoma ar labklājības ministri Ilze Viņķele priekšgalā. Pensionāru federācijas vadītājs Andris Siliņš uzskata, ka par sliekšņu paaugstinājumu ir vērts cīnīties.
Tie zvani, kas ir bijuši pensionāru federācijā burtiski pagājušās nedēļas nogalē, saistībā ar pensiju indeksāciju liecina par to, ka nu, ir ļoti liels neapmierināto cilvēku skaits, kas tieši pieder pie šīs te grupas, kuriem ir pensijas robežās no 200 līdz 250 latiem.